From the Tabernacle on Temple Square
në sheshin e Temple-it në Salt Lake City, kjo është konferenca e përgjithshme vjetore e 177 e kishës së Jezu Krishtit të shenjtëve të ditëve të mëvonshme, me folës të zgjedhur nga autoritetet e përgjithshëm dhe në punës së tjerë të përgjithshëm të kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga kori Mormon i Tabernacle-it. This broadcast is furnished. Ky transmetim stacionar sigurohet si një shërbim publik nga Bonneville Communications. Çdo riprodhim, regjistrim ose transmetim apo përdorim tjetër i këtij programi pa lejen e shkruar është i ndaluar.
Gordon B. Hinckley,
Gordon B. Hinckley, President Kishis, do të drejtoj këtë seancë.
We welcome you to the Euromisë ardhjen në seancën e dytë të përgjithshme të konferencës së 177 vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Përshëndesim të gjithë ata që kanë ardhur apo marrin pjesë me anë të televizionit, radios dhe internetit dhe shumë të tjerëve që po na ndjekin në qendrat e kunjit në pjesë të ndryshme të botës ku transmetohet kjo konferencë me anë të satelitit. Ky sesion po bëhet nga tabernaku historik në qytetin e Salt Lake-ut, i cili është rekonstruktuar në mënyrë të bukur dhe do të ripërkushtohet gjatë kësaj seance. Duke ulur këtu, kjo seance na jep shumë kujtime të ndryshme, ku kemi bërë shumë takime të ndryshme në këtë dhomë të madhe. Muzika për këtë seancë do të jetë nga kori i Tabernakullit në drejtimin e Craig Jessop dhe Mac Wilberg, me John Longhurst dhe Richard Elliot në organa. Kori do të hapë këtë shërbim duke kënduar shërbuesi Izraelit. Lutja e hapjes do të jepet më pas nga plaku Lowell më Snow, i të 70-ve, ndjekur nga kori që do të këndoj Eni Shenjtor. Më pas, do të dëgjojmë plakun Boyd K. Packer, president veprues i kuorumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga plaku Earl H. Tingey, i presidencisë së të 70-ve, pas të cili do të dëgjojmë nga peshkopi H. David Burton, peshkopi kryesues i kishës. E duam shtëpinë tënde, o Zot.
Our Father, whom we
Ati, Uni Dashur, të cilin duam shumë.
In this great dispensation of gathering.
Në këtë mbledhje të madhërisme të kohës, fëmijët e tu mblidhen rreth nga gjithë bota. Dhe sot jemi bashkuar së bashku për të mësuar nga ty. Jemi mirënjohës për të qenë në këtë ndërtesë të pashoqe, në këtë tabernakull e cila ishte ndërtuar nga paraardhësit tanë, dhe këtë vend i cili është shenjtëruar nga sakrificat e tyre. Jemi të privilegjuar dhe të nderuar që të ndjekim pas hapave të tyre.
Father, we have prepared ourselves this day.
Ati, kemi përgatitur vetët tona sot për të mësuar.
We have prepared our hearts and our
minds. Kemi përgatitur zemrat dhe mendjet tona dhe lutemi që gjërat të cilat për të cilat kemi dëshirë aq më shumë, që fryma jote e shenjtë do të jetë këtu për të na rrethuar kudo që jemi edhe në përbot, dhe që zemrat dhe mendjet tona do të kthehen nga ti. Dhe si rezultat i kësaj konference sot dhe gjatë gjithë fundjavës, që do të kuptohemi me njëri tjetrin dhe do të ngrihemi lart dhe do të gëzohemi sepse jemi mësuar nga fryma e shenjtë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
46 years ago,
66 vjet më parë, u thirrë si asistent për kuorumin të 12-ve. Për të parën herë erdha në këtë foltore. Isha 37 vjeç. E pash veten që qëndroja mes profetëve dhe apostujve të ditur, e të respektuar, emër të cilëve, siç e thot kënga, ne të gjithë i nderojmë. Unë ndjeva sikur isha theosist i papërshtatshëm për këtë. Rreth asaj kohe, këtu në tabernakull, unë pata një përvojë mjaft përcaktuese. Ajo më siguroi dhe më dha kurajë. Asaj kohe, konferenca e fillores mbahej këtu. Përpara konferencës së përgjithshme në prill, unë hyra nga një derë anës figore, ndërsa po këndoi kënga e hapjes nga një kor i madh fëmijësh të fillores. Motra Lou S. Grosbeck, antare e bordit të përgjithshëm të fillores, po i drejtonte. Ata këndonin: "Me nderim, qetësi, dashuri, mendojmë për ty. Me nderim, qetësi, ëmbëlsi, këndojmë melodinë tonë. Me nderim, qetësi, përulsi, tani lutemi. E le të banoj Shpirti i Shenjtë sot në zemrën tonë." Fëmijët këndonin lehtë. Organisti, i cili e dinte se klasi vërtet nuk kërkon të bjerë në sy, nuk luante si në solo kur ata këndonin. Ai me mjeshtëri, pothuaj pavënrej, bashkonte zërat e rinj në një melodi frymëzimi zbuluese. Ky ishte ai çasti përcaktues. Nguliti Theo dhe për gjithmonë në shpirtin tim atë që më nevojitej më shumë për mbështetje gjatë viteve që pasuan. Ndjeva mbase atë që kishte ndjerë profeti Elia. Ai vulosi qejt kundër mbretit të Ligë Ahab dhe iku në një tek një shpellë për të kërkuar Zotin. Një erë e fortë dhe e furishme çante malet dhe thyen të shkëmbinë përpara Zotit. Por Zoti nuk ishte në erë. Mbas një erë ra një tërmet, por Zoti nuk ishte në tërmet. Mbas tërmetit ra një zjarr, por Zoti nuk ishte në zjarr. Mbas zjarrit u dëgjua një zë si një shushuritje e ëmbël. Dhe shkrimi thot, sa dëgjoi këtë, Elia e mbuloi fytyrën me mantelin, doli dhe u ndal në hyrje të shpellës për t'i folur Zotit. Ndjeva diçka prej asaj që duhet këndir në fitët kur atyre ju shfaq Zoti. Ata dëgjuan një zë, si kur doli nga qielli, dhe hodhën sytë rreth për qark, pasi nuk e kuptuan zërin që dëgjuan. Dhe nuk ishte një zë i ashpër, as nuk ishte një zë i fort. Megjithatë, edhe pse ishte një zë i vogël, ai i përshkoi ata që e dëgjuan deri në qendër. Kajsa nuk kishte pjesë e trupit të tyre që nuk u drodh prej tij, po i përshkoi ata mund e shpirt dhe bëri që zemrat të digjeshin. Është ky zë i ulët, i qetë, që dëgjuan Elia dhe Nefitët, të cilin profeti Joseph Smith e kuptoi kur shkroi këtë. Kështu thot zëri i vogël, i qetë, që përshpërit përmes gjithë gjërave e i depërton ato. Në atë qas përcaktues, e kuptova se zëri i ullit, i qetë, më tepër ndihet se sa dëgjohet. Nëse do t'i vija veshin, do t'i isha mjaft në rregull në shërbesën time. Pas kësaj, pata bidhjen se ngushëlluesi, fryma e shenjtë, i gjendë i gjithkujt që i përgjigjet ftesës për të pyetur, për të tërkitur. E kuptova, pra, se gjithçka do të shkonte mirë. Mësova edhe se sa fuqi mund të gjendet tek muzika. Kur muzika praqitet me ndërim, ajo mund të jetë si një zbulesë. Nga njëherë mendoj unë, nuk mund të ndash atë nga zëri i Zotit, nga zëri i qetë i Shpirtit. Muzika e denjë e çdo lloji ka vendin e saj, dhe janë të pafund vendet ku atë mund ta dëgjosh. Por tabernakulli në sheshin e tempullit ndryshon nga të gjitha ato. Për brezat të tërë kori tabernakulli Tempullit hapte transmitimin e tij të përjafshëm duke kënduar këtë fjalë të shkuara nga William W. Phelps. Të ndosën i letë akord në shenjë se sabati pasi përsëri ka ardhur, që njeriu të përshojë dhe t'i kthejë falëndrime Perëndisë për bekimet e tij ndaj të bekuarve. Mbi 100 vjet më parë, presidenti Wilford Woodruff, 91 vjeç atëherë, mbajti atë që mund të ketë qenë predikimi i tij i fundit nga kjo foltore. Mes të dëgjuesve ishte edhe 12 vjeçari LeGrand Richards, i ati George F. Richards, i soli djemë të ti në tabernakull që të digjonin fjallet e vëlezërve dhe grandi nuk e arroj asë njërë atë përjetim. Për më shumë se 20 vjetë, kam denjur, mjaftë pranë plakon të Grand Richards, kura ju bë 96 vjeqë, a i mesaj akoma e rinë në zëmër. Nuk mund të imban të mënë fjallet që tha prezidenti Woodruff, por nuk mund të haronte se si undje kërë thanë ato. Hera herës, kam dhirë praninet të atyre që ngrien dhe mirëmbajtën këtë tabernakull. Në përmjet muzikës dhe fjales, së folur, ata që kanë qënë më përpara, ruajtën thjeshtësinë e Evangjelit dhe dëshminë për Jezu Kristin. Ajo dëshmi ishte drita udhë zuese e jetës të tyre. Në ngjarje të mëdha, të cilat i dhanë formë të ardhmes së kishës, ka ndodhur në këtë tabernakull të sheshit të tempullit. Çdo president i kishës, përveç Joseph Smithit dhe Brigham Youngut, u mbështet nga një asamble solemne në këtë tabernakull. Dhe në mënyrë të ngjashme, veprimi i mbështetjes përsëritet për çdo vit në konferencën e përgjithshme. Gjithashtu edhe një herë tjetër në çdo kujë, lagje dhe degë. Si që kërkon zbulesa. Zoti tha, nuk do t'i jepet askujt që të shkojë për të predikuar ungjillin tim, ose për të ngritur kishën time, përveç se nëse ai shkurohet nga dikush që ka autoritet, dhe njihet prej kishës që ka autoritet, dhe është shkuruar në mënyrë të rregullt nga krerët e kishës. Në këtë mënyrë, asnjë i huajs mund të vijë mes nesh, e të pretendojë se ka autoritetin edhe përpiqet ta drejtojë kishën shtrëmbër. Këtu, më 1810, perla me vlerë të madhe u pranua si një nga vëllimet standarde të kishës. Po këtu, dy zbulesa ju shtuan doktrinës e bestidjeve të njohura tani si seksionin 137 e 138. Seksioni 137 shënon një vegim që ju dha Joseph Smithit në Templin e Kirtlandit, dhe seksioni 138 është një vegim që ju dha Presidentit Joseph F. Smith në lidhje me vizitën e shpëtimtarit të shtëpitë e të vdekurve. Këtu, më 1979, pas vitesh përgatitje, varianti i shenjtorve të ditët më boshme për Biblën e mbretit James ju paraqit kishës. Botimet e reja të Librit të Mormonit, doktrinës e bestidjeve dhe perlës në vlerë të madhe ju njoftuan kishës nga këtu. Në konferencën e përgjithshme të vitit 1908, Presidenti Joseph F. Smith lexoi seksionin 89 të doktrinës e bestidjeve, fjalën e urtisë. Pastaj të dy këshilltarët e tij dhe presidenti i të 12-ve folën të gjithë këtë gjithë për të njëjtën çështje, fjalën e urtisë. Më pas, e votimi për ta pranuar atë si të detyrueshme për anëtarët të kishës ishte i njëzeshëm. Ajo zbulesë fillon kështu. Si pasoj e djallëzive dhe planeve që ekzistojnë dhe do të ekzistojnë në zemrat e njerëzve kompletues në ditët e fundit, unë ju kam lajmëruar dhe para lajmëruar, duke ju a dhënë këtë fjalë urtësisë me anë të zbulesës. Ajo është një mburoje dhe një mbrojtje, veçanërisht për të rinë tanë. Ajo bëhet pjesë e gjithë atij armatimi të Perëndisë që premtohet në zbulesa me qëllim që t'i mbrojë nga shigjetat e artat zgjata të dëligut. Kishat e secili antar i saj kanë qenë për herë të janë tani dhe do të jenë gjithnjë në nënrethim nga kundërshtari. A i e mbulon, madje e shuan zërin e ullët të qetë në përmjet muzikës së fort dhe jo harmonike, të mbytur me tekste të pakumtim dhe, ose edhe me keq me tekste që kuptohen hapur. A i na qonë shtrëmbër me mjaft kujdes me anë të çdo tundimi që mund të shpik. Këtu, në përmjet të zbulesës, Zoti sqaroi rendin e priftërisë. Kjo i hapi dyert për mbushjes së urdhërimit të shpëtimtarit për t'ia çuar ungjillin çdo kombi, tethisi dhe gjuhë dhe populli, dhe për të bërë që të ngrihet kisha e tij mes tyre. Këtu libri të Mormonit ju dha një nën titull, një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit. Që atëherë, kushdo që e hap librin, do ta di që nga titulli, se çfarë të ofron brenda tij. Mësimet, predikimet, muzikat, ndjenjat dhe shpirti në këtë ndërtesë të shenjtë përcillen pa u zvogëluar tek qendra e madhe e konferencave aty pranë, ku ato dëgjohen nga dhjetra mijëra vetë, të përkthyera në dyzina gjuhësh dhe të përcjella drejt grumbullimeve të tjera në përbot, madje edhe më tepër. Ai shpirt hyn në shtëpitë e miliona dhe miliona shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Nëpër shtëpi, prindërit luten për mirëqenien e fëmijëve të tyre, burra e gra, dhe ashtu si shpërndan libri i Mormonit, madje edhe fëmijët e vegjël mund ta marrin dëshminë për Jezu Krishtin dhe për rivendosjen e ungjillit të tij. Ky tabernakull në sheshin e tempullit është një shtëpi lutjeje, një shtëpi agjërimi, një shtëpi besimi, një shtëpi e lavdisë të Perëndisë, madje shtëpia e tij. Ata që thirren për të folur, për të dhënë shfaqje ose për të paraqitur tekstet, muzikën apo kulturën, kanë detyrimin të paraqisin atë që është e denjë, të kërkosh lëvdallat e njerëzve, pra lajmërojnë shkrimin dhe shenjta, për të thotë të shkosh i sigur larg të vetmit shtek të sigur që duhet ndjekur në jetë. Dhe shkrimet dhe shenjta e paralajmërojnë qartë se çfarë na vjen kur aspirojmë deri te njerëzve. Nuk është aq shumë çështja se çfarë thuhet në predikime, por çfarë ndihet. Fryma e shenjtë mund të pohojë të gjithë atyre që hyjnë brenda atij ndikimi, se mesazhet janë të vërteta. Se kjo është kisha e Jezu Krishtit dhe i shenjtëve të ditëve të mëvonshme. Tabernakulli qëndron këtu për bri templit, si spirans, dhe është bërë një simbol i rivendosjes. A i undërtua nga njërë shumë të varfër, shumë të zakonshëm, tani a i njët në mbarë botën. Kori i tabernakullit, i njohë në përmjet emrit të kësaj ndërtese, ka qenë një zë për kishën. Kur mos qoftë që ata të shmangen ose të lejojnë të tërhiqen te misionit qendror i cili ka qenë vendi i tyre për breza me radhë. Brez pas brezi, kori e ka hapur dhe mbyllur çdo transmetim me një mesazh frymëzimi, të pasur për nga parimi dhe të ankuruar në doktrinën e rivendosjes, duke filluar me Gently raise the sacred strain that you can build me as the dew from heaven distilling. Tabernakulli qëndron në botë si një nga qendrat e mëdha të muzikës dhe kulturës me vlerë. Por më shumë se gjithçka, qëndron si një flamur i rivendosjes së ungjillit të Jezu Krishtit. Kjo dëshmi e thjeshtë u ngulit të thellë e përgjithmonë tek unë në këtë ndërtesë, nga ata fëmijë të fillores që këndonin me tonë ndërruese të një natyre zbuluese. Perëndia e bekoft këtë ndërtesë të shenjtë dhe gjithçka që ndodh brenda mureve të saj. Sa mirënjohës jemi që ajo është e rinovuar dhe e rifreskuar pa humbur tiparin e saj të shenjtë. Plaku Parley P. Pratt i korumit të 12 apostujve ledzoj këto fjalë nga seksioni 121 i doktrinës e beslidjeve. Virtyti duhet i stolis me ndihmën e tua papushim. Atëherë do të forcohet vetë besimi ytë në praninë të Perëndis, dhe doktrina e priftëris do të pikojë mbi shpirtin tënë si kurse dhesat nga qejtë. Fryma e shenjë do të jetë shoqëruesi ytë i vazhdueshëm, dhe skeptri ytë një skeptri pandryshueshëm i drejtësisë dhe së vërtetës. Dhe sëndimi ytë do të jetë një sëndimi përjetshëm dhe pa mënyra detyruese, ai do të rjetë të këty për herë e për gjithmonë. Thellësi është i frymzuar, ai i ktheu mendimet e tij në një himn, i cili në të vërtetë është një lutje. Për shumë vjet, ai u zgjodh nga kori për të mbyllur transmetimin të tyre javorë. Ashtu si vesa kur pikon nga qielli, let mbi barin zbret dhe ngjall duke plotësuar kështu atë që larg pamësia jote ka si qëllim. Po aq hershëm doktrina jote, Zot, duke zbritur këtu nga lart, e bekuar nga ty dhe të jetë me ndikim për përmbushjen e punës tënde të dashurisë. Zot, mështro këtë bashkësi, premtimet e çmuara plotëso nga vetë banimi ju të shenjtë dhe të pikojnë vesat e jetës. Leta ri thirrja jonë para teje, shpirtin tënë të ëmbël shpërndaje për edhe, që populli kështu të adhurojë dhe të rëfeja të tingull gazmor. Dua të shtoj gjithashtu dëshminë time që Jezu Krishti është shpëtimtari në emër të Jezu Krishtit. Amen.
My brothers and sisters, as I stand at the pulpit,
ndërsa qëndroj në podiumin e këtij tabernakuli të vjetër por të ri, unë jam pushtuar nga ndjenja e historisë që ndjen në këtë moment. Tërsa vlerësoj të kaluarën dhe shoh drejt të ardhmes, unë falenderoj për pionierët dhe profetët dhe apostujve tona që kanë pasur dhe kanë akoma vizionin për të ndërtuar dhe për të shtrirë drejt së ardhmes këtë ndërtesë të mrekullueshme. Dëshiroj të flas për dy burra të tillë vizionar, për Brigham Youngun dhe pasardhësi të tij sot. Brigham Young ishte profeti i dytë i kishës së Jezu Krishtit të shëndërrojmë të ditëve të mëvonshme. Ai u dhëhiqi kishën për 33 vjet. Ai dëntoi këtë tabernakull dhe kryesoi në dedikimin e kësaj konference të përgjithshme në tetor të 875-s, mos e 131 vjet më parë. Arritjet e tjera ishin të shumta, dhe unë më të përmend vetëm disa. Ai ishte një pionier në kuptimin e dikujt që hap apo përgatit rrugën për të tjerë që të vazhdojnë. Një shkrimtar tha për Brigham Youngun, ai u dhëhoqi një grup njerëz të rrezikshëm dhe të varfëruar, të zhveshur thuajse nga të gjitha të mirat e tyre toksore drejt një territori të panjohur. Kritike dhe biografet e tij shënojnë se burri ishte i veçantë ndër udhëheqësit e historisë moderne, sepse ai vetëm pande një mbështetje politike dhe financiare, krijoi nga hiçi në shkretir një shoqëri të organizuar dhe të zellshme, pa patur ndonjë autoritet tjetër përveç pritërisë dhe forcës shpirtërore me të cilën ai i jep të mësimet e tij. Me porosi dhe udhëzime të vazhdueshme, ai e bashkoi popullin e tij dhe e frymëzoi për të kryer detyrën e shenjtë për ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë në tokë. Kur Brigham Young hyri për herë të parë në lëgjen e Great Salt Lake-ut, ai tha, "Ky është vendi i duhur." Më vonë ai tha, "Perëndia më ka treguar se ky është vendi për vendosjen e popullit të tij, dhe këtu është ku ata do të begatohen. Ai do të zbusë pengesat për të mirën e shenjtorëve, do të ndalin gricën dhe shtrëpësinë e tokës, e toka do të bëhet qellore, dhe ne do të ndërtojmë një qytet dhe një tempull për Perëndinë më të lartë në këtë vend." Sot ne mund të provojmë të gjitha vërtetësinë e kësaj profecie. Me të vërtetë, vendi i shkret dhe lëginat e Rocky Mountains janë një vend qellor dhe produktiv i premtuar dhe i frymëzuar dhe i profetizuar. Ai ndërtoi tempuj, ai filloi tempullin e Salt Lake-ut që dhe 20 vjet të përfundohej. Ai filloi gjithashtu tempujt Mounti dhe Logan. A e dedikoj templin St. George, 4 muaj gjysë para së të vdiste. A ishte një nga kolonizatorë më të mëdhenj të Amerikës. Në kohën e vdekjes së tij, ishte krijuar afërsisht 400 koloni. A organizoi fondin e përhershëm të emigrimit për të ndihmuar ata që kishin nevojë, duke mbështetur ata me mundësi të kufizuara për të emigruar nga Amerika, nga Europa. Ai kriju universitete. Universiteti i Deseretit njihet tani si Universiteti i Jutës. Kolegji i Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme njihet tani si Kolegji i Biznesit. Dhe sigurisht ai te mëlogjet ashtu për Universitetin Brigham Young. Ai donte kishën dhe anëtarët e saj. Brigham Young kishte një mënyrë të veçantë për të përmendur kishën. Perëndia është në timon. Kjo është ania e fuqishme e misionit. Qëndroni në ania dhe nderoni atë. Siguroni që të jeni mirë aty në anien zonë. Dhe nuk keni nevojë të shqetësoni për ndonjë gjë tjetër. Ai drejton anien dhe të na sjell të sigurt në portë. Gjithçka ne duhet të kemi në mendje është të kujdesim për veten tonë dhe të shohim që veprojmë drejt, leti përmbushim detyrat në anije burrërisht, duke qëndruar secili besnikërisht e fort në rolin e vet, të atë të çajë suhin dhe në mënyrë të sigurt do të na çojë në gjirin e lumturisë qellore. Ai e donte rininë e kishës, siç tregohet nga përvoja e Heber J. Grant. 9 vjet mbas lindjes së Hebrit, babai i tij, Jedediah M. Grant, i cili ishte qytetar i dytë i presidentit Brigham Young, diq. Për 21 vjet tjera, Brigham Young tregoi një interes të veçantë për djalin Heber J. Grant. Heber J. Grant shkroi: "Unë isha pothuajse po asnjëri i familjes në shtëpinë e presidentit Young, sa edhe në shtëpinë e nënësime. Në një shtëpi po të isha e rritur, unë ndihesha e lirë të shkoja atë brenda dhe të kërkoja atje diçka për të ngrënë, si në shtëpinë time. Unë bija në gjunjë, her pas herë në lutje familjar në shtëpinë e tij, në Lion House, si fëmijë dhe si djalëri. Ai e donte profetin Joseph Smith. Për këtë ai tha, ajo që unë kam marrë nga Zoti, e kam marrë në përmjet Joseph Smithit. Unë e dua doktrinën e tij. Unë ndihem sikur po thërraz të thërras haleluja në gjithë kohën, ku mendoj se e kam njohur Joseph Smithin. Sa shumë e dua Brigham Youngun. Pasardhës së tij të ditëve tona është presidenti Gordon B. Hinckley, gjithashtu një profet i dashur dhe i nderuar. Një pikturë e bukur tregon presidenti Hinckley duke parë përpara drejt së ardhmes. Një komplement vizatimesh arkitekture tempujsh përpara tij. Në sfond është portreti Brigham Youngut, që lejon të duket që presidenti Young has shikim mbi supën e presidentit Hinckley. Portreti i Brigham Youngut, i paraqitur në këtë pikturë në të vërtetë, është vendosur në zyrën e presidentit Hinckley, dhe ai flet shpesh për të. Një konferencë të fundit të përgjithshme, ai tha: "Në mbarimin në një ditë të veçantë të vështirë, unë vështrova lart te portreti i Brigham Youngut që varet tek muri im. Unë pyeta, Vëlla Brigham, çfarë duhet të bëjmë?" Unë mendova se e pashë do të busqesh pak, dhe pasaj duke si kur ai tha: "Në kohën time, unë kisha mjaft problemet të mijat. Mos më pyet mua çfarë të bëj." Kjo është puna jote. Pyet Zotin e kujt është kjo punë në të vërtetë. Këto dy profetë të mëdhenjë, presidenti Brigham Young dhe presidenti Gordon B. Hinckley, janë të lidhur bashkë në pjesën e tyre të vizionit profetik që vjen nga shikimi së ardhmes dhe nga besimi për të shndruar këtë besim në një realitet të tanishëm. Presidenti Hinckley, si Brigham Young, është një pionjer dhe një ndërtues. Ai ka udhëtuar në botë duke takuar mbretërin mbretëreshë dhe president, është intervistuar nga media botërore. Vazhdon të nxjerr kishën nga errësira. Mos e 75 tempoj e ndërtuar në 12 vitet e fundit. Ai pati frymëzimin të ndërtoj qendrën madhështore të konferencave. Presidenti Hinckley, si Brigham Young, përhap ungjillin të vlerat e edukimit. Antarët e kishës tani afrohen të 13.976 kombe territore dhe vende. Më shumë se 53.000 misionarë janë shpërndarë në përgjithë globin. Kjo konferenca përkthehet në 90 gjuhë. Ai vazhdon të mbështesë universitetet e kishës dhe arsimin e kishës. Më se 26.000 antarë gëzojnë tani përfitimin nga fondi i përhershëm i arsimit. Presidenti Hinckley, si Brigham Young, i do të rinj dhe të gjithë antarët e kishës. Rinje e kishës, veçanërisht i drejtohen presidentit Hinckley për këshilla profetike. Presidenti Hinckley e do gjithashtu profetin Joseph Smith. Disa vite më parë, ai tha, unë adhuroj Perëndinë e qiellit, që është Ati im i përjetshëm. Unë adhuroj Zotin Jezu Krisht, që është Betimtari dhe Shëlbyesi im. Unë nuk e adhuroj profetin Joseph Smith, por unë përkulem me nderim dhe e dua këtë shikues të madh, nëpërmjet të cilit mrekullia e këtij ngjilli është vendosur. Unë jam moshuar tani dhe e di se në ecurinë e natyrshme të gjërave përpara shumë viteve, unë do të kapërcej prakun për të qëndruar përpara krijuesit tim dhe Zotit tim dhe të jap llogari për jetën time. Dhe shpresoj se unë do të kem rastin të përgjafoj profetin Joseph Smith dhe të falenderoj atë dhe të flas për dashurinë time për të.
I bear my humble witness.
On sjell dëshmin tim të përulur që të dy profeti Brigham Young dhe profeti Gordon B. Hinckley janë profet që kanë ardhur kishën me frymëzim dhe me mbulesë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Presidenti Gordon B. Hinckley tha në konferencën për shtyp në tetor të 2004-s, e respektoj këtë ndërtes, e adhuroj këtë ndërtes, e nderoj këtë ndërtes, dua që të ruhet, e dua tabernakullin e vjetër original, gjymtyrët e ti të dobta të lidhura së bashku dhe të forcuara, si dhe bukurinë e ti natyrore të mrekullueshme të ruajtur. Dhe mpa mua mos bazë që nuk duhet ta bësh. Por çfarë do që bën, bëhe mirë. Edhe në mënyrë të drejtë. Me ato fjalë frymëzuese por disi të frikshme. U dha detyra për ta ruajtur, forcuar dhe kthyer tabernakullin e vjetër dhe origjinal të parë të Salt Lake-ut, të rigjallëruar dhe gati për një periudhë të gjatë me shërbim të dalluar. Sot i dashur president, e paraqesim këtë ndërtesë qytetare të vjetër të zbukuruar të tërën me një bojë të freskët të re, të strukturuar në mënyrë elegante dhe historike, dhe pse pak sa më e rehatshme. Këshilli kryesues i peshkove së bashku me më shumë se 2000 zanaçinje, kthen me krenari tabernakullin e vjetë original me një garanci 100 vjeçare. Kërkesa e presidentit Hinckley për të kthyer tabernakullin e vjetër original u bë standardi me anë të së cilit vendime të vështira arkitekturore dhe ndërtimore u morën. Fraza përdorej për të shprehur thelbin dhe objektivin e projektit. Dhe shërbeu si ekuivalenti titullit të lirisë së kapiten Moronit në faktin që ishte ngritur në realitet mbi çdo kull dhe lartësuar në çdo vend të nevojshëm. Nëse këto mure të vjetra mund të flisnin, ato do të bashkoheshin për të shprehur vlerësimin për arkitektët e FFKR, kompaninë ndërtimi Jacobson dhe më rëndësishmi skuadrën e projekteve të kishës ndërtimi dhe shumë të tjerë, aftësitë të të cilve e bën një përpjekje tepër komplekse të mundur. Një pjestar i vjetër i skuadrës tha, teksa këshilloheshim së bashku, Zoti ishte në gjendje të na jepte aftësi për te mjeteve tona natyrale. Antarët e projektit ndjejnë nderim të madh për bukurinë e tabernakullit, për ndërtuesit e saj të parë dhe cilësinë e punës së tyre. Ata u mahnitën që për më shumë se një shekull të gjithë, përveç një prej profetëve, shikuesve dhe zbuluesve, të ditëve të mëvonshme kanë folur këtu. Nëse këto mura të vjetra mund të flisnin, jam i sigurt se do të shprehnin vlerësim për themelin e tyre të ri të sigurt. Këto mure të vjetra duken të këndshme me brezin e tyre të ri prej çeliku që i mban të larta e të drejta. Ata do të thonin faleminderit për heqjen nga tavanit e 14 shtresave boje, më pas për suvatimin dhe rivendosjen e një shtrese të re të mrekullueshme. Këto mure të vjetra do të shprehnin mirënjohje për mbrojtjen dhe bukurinë e një çatie të re të shndritshme alumini, dhe mure do bashkoheshin me stolat dhe buzëqeshjet e shumta të njerëzve njerëzve, ndërsa zbulojnë vendet paksa të modifikuara, kanë më tepër vende për gjunjët e tyre. Shërbimet e reja për të pritur më mirë peshën e muzikës frymëzuese do të mirë priteshin dhe vlerësoheshin nga këto mure të vjetra. Vetëm mund ta imagjinojmë se çfarë mund të mbanin mend këto mure mbi predikimet e shumta që kanë dëgjuar me vëmendje gjatë viteve. Këto mure të vjetra do të bërtisnin nëse mund të flisnin. Ne ishim këtu kur presidenti Joseph F. Smith mblodhi aq forca sa për të marrë pjesë në një seancë të konferencës së përgjithshme në tetor të vitit 1918. Në seancën hyrëse me një zë të mbushur me emocion tha: "Unë nuk do të hy dhe nuk guxoj të hy në shumë gjëra që i kam ndër mendje këtë mëngjes. Dhe do ta shty deri në një kohë të ardhshme. Dasht Zoti, përpjekjen time për t'ju thënë disa prej gjërave të cilat janë në mendjen time dhe i kam në zemrën time." Ai vazhdoi: "Unë nuk kam jetuar vetëm këto 5 muaj. Kam banuar në shpirtin e lutjes, përgjërimit, besimit dhe vendosmërisë. Dhe kam pasur shumë komunikim me frymën e Perëndisë vazhdimisht." Më vonë mësuam se ditën para konferencës, presidenti Smith mori një manifestim të quajtur Vegimi i Shëlbimit të të Vdekurve, i cili më vonë u bë seksioni 138 i doktrinave dhe beslidhjeve. Nëse këto mure të vjetra mund të flisnin, do të na kujtonin ditët e errëta e të zymta të depresionit të madh. Do të rikujtonin se në konferencën e përgjithshme të prillit 1936, presidenti Heber J. Grant shpalli se kisha do të inauguronte një plan sigurie të kishës, që më vonë u njohë si plani mirëqenies së kishës. 6 muaj më vonë, ai shpjegoi: "Qëllimi ynë parësor është të veçojmë një sistem në të cilin mallkimi i përtacisë do të largohet. Të ligat e lëmoshave të hiqen dhe pavarësia, industria dhe vetrespekti të vendosen përsëri tek njerëzit tanë. Qëllimi i kishës është të ndihmoj njerëzit që këta mund të ndihmojnë vetë veten. Puna duhet të rifurnizohet si parimi sundues i jetës antarve të kishës sonë." Në tetor 1964, i caktuar nga presidenti David O. McKay, plaku Harold B. Lee foli për përgjegjësitë prindërore. Këto mure të vjetra e mbajnë mend presidentin Lee dhe se do të lexonte nga një letër e vitit 1915 drejtuar kishës, nënshkruar nga presidencia e parë. Para se të fillonte, ai tha: "Mendoj se është pak a shumë ashtu si Mark Twain tha për motin. Flasim shumë për motin, por nuk bëjmë asgjë për të." Më pas, plaku Lee lexoi nga letra 50 vjeçare. Citim: "Ne këshillojmë dhe nxisim inaugurimin e një mbrëmjeje shtëpie në mbar kishën, kohë në të cilën babai dhe mamaja mund të mbledhin djemt e vajzat e tyre në shtëpi dhe të mësojnë atyre fjalën e Zotit." Dhe më pas këtë premtim, nëse shenjtorët i binden kësaj këshille, ne premtojnë se bekime të mëdha do të vinë. Dashuria në shtëpi dhe bindja ndaj prindërve do të rritet. Besimi do të shtohet në zemrat e të rinjve të Izraelit, dhe ata do të fitojnë fuqi për të luftuar ndikimet dhe tundimet e liga që t'i mposhtin ata. Këta mure të vjetër mbajnë mend qetësinë e heshtur që u ndje në tabernakull në 1985, kur u shpall se plaku Bruce R. McConkie do fliste në këtë konferencë. Këto mure të vjetër patën një ndjenjë të thellë nderimi, ndërsa plaku McConkie përfundoi bisedën e tij me këto fjalë emocionuese: "Dhe tani, ndërsa marrë nga kjo shlyerje e përsosur e arritur nga derdhja e gjakut të Perëndisë, unë dëshmoj se ajo ndodhi në Getsemani dhe në Golgota. Dhe për sa i përket Jezu Krishtit, unë dëshmoj se ai është biri i Perëndisë së gjallë dhe se u kryqëzua për mërkatet e botës. Ai është Zoti ynë, Perëndia ynë dhe mbreti ynë. Këtë e di nga vetja dhe jo nga ndonjë tjetër gjë. Unë jam një prej dëshmitarve të ti, dhe një ditë në të ardhmen unë do të ndjenjë shenjat e goshtve dhe në këmbët e në duart e ti dhe do të laj këmbët e ti me lodhët e mi. Por nuk di më shumë nga se çdi tani, se ai është biri Perëndisë së plotfuqishëm, se ai është shpëtimtari dhe shëlbuesi ynë, dhe se shpëtimi hynë e vjen nëpërmjet gjakut të tij shlyes dhe në asnjë mënyrë tjetër. Në vitin 1995, presidenti Gordon B. Hinckley u tha grave të kishës, me kaq shumë sofizma që merren për të vërteta, me kaq shumë mashtrime në lidhje me standardet dhe vlerat, me kaq shumë tërheqje dhe joshje për të marrë mbi vete njollën e ngadalë të botës, kemi pasur ndjenjën t'ju këshillojmë dhe paralajmërojmë. Më pas vazhdoi duke lexuar. Ne, presidencia e parë dhe këshilli 12 apostujve të kishës së Jezu Krishtit, të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, shpallim solemnisht se martesa midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia, dhe se familja është thelbësore në planin e Krijuesit për destinacionin e përjetshëm të fëmijëve të tij. Bashkëshorti dhe bashkëshortja kanë një përgjegjësi solemne të duan dhe kujdesen për njëri tjetrin dhe fëmijët e tyre. Bitë e bijat e tyre janë një trashëgimi që vjen nga Zoti. Prindrit kanë një detyrë të shenjtë për të rritur fëmijët e tyre me dashuri dhe drejtësi, për të plotësuar nevojat e tyre fizike e shpirtërore, për t'i mësuar ata të duan dhe t'i shërbejnë njëri tjetrit, për të zbatuar urdhërimet e Perëndisë dhe për të qenë qytetar që u bindën ligjeve kudo që jetojnë. Bashkëshortët dhe bashkëshortet, nënat dhe etrit, do mbajnë përgjegjës për para Perëndisë për plotësimin e këtyre detyrimeve. Jam mirënjohës për këtë ndërtesë të jashtëzakonshme. Ajo qëndron si një monument i shenjtë i së kaluarës sonë dhe si një flamur shpresë për të ardhmen. Unë dëshmoj për hyjnë i shmërinë e atit tonë në qellë dhe për dashurinë e pamasë së shpëtimtarit tonë për secilin prej nesh. Ne jemi bekuar shumë që udhëhiqemi nga një profet i Perëndisë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
choir and congregation
will now do të këndojnë tani sa I fort një themel. Pas këngës do të dëgjojmë nga motra Bonnie the Parkin, e cila u lirua këtë mëngjes si presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës. Pas bisedës së saj, do të na flas plaku Marlin K. Jensen I 70-shes, pas të cili do të dëgjojmë nga presidenti James E. Faust, këshilltar I dytë në presidencinë e parë. Atëherë, do të jetë kënaqësia ime të prezantoj presidentin Monson dhe mbasti Kori do të këndoj, këtë shtëpi ta përkushtojmë ty. Do të qohemi dhe të këndojmë, sa I fort një themel.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
This afternoon, I'm honored to represent
kam derin të përfaqësoj ato dhëse të shoqatës së ndihmës, të cilat pikërisht këtu në këtë tabernakull dan doktrina të mbretërisë, theksuan rëndësinë e rolit të grave në shtëpi e familje, thirrën njëra tjetrën për shërbim të dashur dhe I kujtuan motrat e tyre për gëzimin që vjen nga të jetuarit në mënyrë të drejtë. Nga ky podium, në vitin 1870, Eliza R. Snow u bëri mira grave një pyetje që do të doja ta përsërisja sot. A dini ndonjë vend tjetër këtu mbi faqen e tokës ku një grua ka më shumë liri e ku ajo gëzon privilegje kaq të larta dhe të lavdishme sa që gëzon këtu si shenjtorëve ditëve të mëvonshme? Unë të shmoj se gratë e kishës se Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme gëzojnë privilegje të mëdha e të lavdishme. Më lejonin të filloj me një histori të ëmbël. Një familje po kalonte kohë të vështira. Ishte e vështirë për ta që të mos përqendroheshin në sfidat e tyre. Mamaja shkroi: "Jeta jonë ishte shkatruar plotësisht, kështu që ju kthyem atë qellor për udhëheqje." Po thua se me njëherë kuptuam se ishim rrethuar nga mirësia, dhe se të gjithë po na ngrinin humorin. Filluam si familje të shprehnim mirënjohjen tonë njëri tjetrit dhe Zotit çdo ditë. Një mik I afërt më vuri në dukje se shporta me bekime e familjes sonë ishte aq e mbushur sa po derdhe. Nga ai bashkëbisedim lindi një lloj loje të cilën unë dhe fëmijët e mi filluam të donim shumë. Para lutjes familjare së mbrëmje, në flisnim se si ishte shkuar dita jonë dhe të ndani me njëri tjetrin bekimet e shumta në shporten me bekime. Ne ndjejmë dashurinë e Zotit në një mënyrë domethënëse, ndërsa na paraqiteshin mundësi për rritje. Çfarë do të shtonte një shport me bekime familjes suaj? Mënjohja kërkon ndërgjegjësim dhe përpjekje, jo vetëm për ta ndjerë, por edhe për ta shprehur. Shpeshherë jemi të pandërgjeshëm për dorën e Zotit. Nërmërisim, ankohemi, rezistojmë, kritikojmë, të shpesh nuk kemi mënjohës. Në Librin e Mormonit mësojmë se ata që mërmërisin nuk i dinin veprimet e atij Perëndie që i kishte krijuar ata. Zoti na këshillon të mos mërmërisim, pasi atëherë është e vështirë që shpirti të punojë me ne. Mënjohja është një parim i mbushur me shpirt. Hap mendjen tonë ndaj një universi plot me pasuritë e një Perëndie të gjallë. Nëpërmjet saj ne bëhemi të ndërgjeshëm shpirtërisht për mrekullitë e gjërave më të vogla, të cilat na kënaqin zemrën me mesazhet e tyre të dashurisë së Perëndisë. Ky ndërgjegjësim në njohje rrit ndjeshmërinë tonë ndaj udhëheqjes hyjnore. Kur përqojmë njohje, ne mund të mbushemi me shpirtin dhe të lidhemi me ata përreth nesh dhe me Zotin. Mënjohja frymëzon lumturi dhe ka një ndikim hyjnor. Jetoni çdo ditë me falënderime, thamë leku, për mëshirat e bekimet e shumta që ai ju jep. Mëshirat dhe bekimet vijnë në mënyra të ndryshme, të njëherë si gjëra të vështira. Megjithatë, Zoti tha, falënderoje Zotin, Perëndin tënd, në gjithçka. Gjithçka do të thotë pikërisht këtë, gjërat mira dhe ato të vështira, jo vetëm në disa gjëra. Ai na ka urdhëruar të jemi mënjohës, pasi ai e di se të jesh mënjohës do të na bëjë të lumtur. Ky është një shembull tjetër i dashurisë së tij. Si ndjeni kur dikush ju shpreh mënjohje? Një të tjel, ula pra një motra në shëqatën e ndimes dhe ne u njohëm pak më mirë me njëra tjetërën. Pas disa ditësh mora një email. Faleminderit që ule pra në vajzës time në shëqatën e ndimes. Ti vendosë kraun tënë rreth saj. Ti nuk do ta dish kur se sa vlerë kishte ai gjest për të dhe për mua. Fjalët e kësaj nëne më habitën dhe më bën të lumtur. Si ndjeni kur ju i shprehni mirënjohje një njeriu tjetër? Do të doja të shpreha mirënjohje për dikë që kujdeset për nipërit e mbesat e mia. Disa muaj më parë, ndërsa isha në Texas, i kërkova Tomasit 6-vjeçar të më fliste rreth peshkopit të tij. Ai tha: "O gjyshe, do të njohësh, a i vesh një kostum të erët, një këmisht të barë si gjyshi, dhe ka këpuc me shkëllqim e një kravat të kuqe, banë syze dhe qesh gjithmonë." Unë njoha për shkopin në Tomasit, sa po e bash. Zemra ime, unë bush me më njohje për të. Faleminderit për shkopi Goodman, dhe faleminderit të gjithë juve për shkopit të tjertë mrekullueshëm. Luka kapitulli 17 ka përvojën e shpëtimtarit kur shëroi 10 lebrozët. Si që mbani mend, vetëm një për lebrozëve të pastruar u kthye për të shprehur vlerësimin e tij. A nuk është interesante që Zoti nuk tha mirënjohja jote të shëroi? Përkundrazi, ai tha besimi yt të shëroi. Shpreha e mirënjohjes nga lebrozi u njoh nga shpëtimtari si një shprehje e besimit të tij. Dërsa lutemi të i shprehim mirënjohje një ati të dashur, por që nuk shihet, ne po shprehim gjithashtu besimin ton tek ai. Mirënjohja është pranimi i ëmbël i dorës së Zotit në jetën ton. Është shprehje e besimit ton. Në 1832, Zoti e pa të nevojshme të përgatiste kishën për trazirat e arshme. Trazirat janë të frikshme. Me gjitha të Zoti tha, merë një zemër, sepse unë do t'ju dhe heqë për gjatë udhës. Për të rria është juaja dhe bekimet të saj janë tuaj e pasurit e përjetësis janë tuaj. Dhe i që i pranon të gjitha gjërat me falenderim, do të bëhet i lavdishëm. Ajo mirënjohje që pranon edhe trazirat me falënderim kërkon një zemër të thyer dhe një shpirt të penduar. Për ulësi për të pranuar atë që nuk mund të ndryshohet, ka dëshmëri për të kthyer çdo që sërish Zotit. Edhe atëherë kur ne nuk e kuptojmë. Mirënjohje për mundësitë të fshehura ende për të zbuluar. Më pas, vjen një ndjenjë paqeje. Kur ishte hera fundit që e falenderuat Zotin për një sfidë apo trazir, vështirësia na detyron të ulemi në gjunjë. A e bën këtë gjë dhe mirënjohja për ato vështirësi? Presidenti David O. McKay këshilloi, ne gjejmë në vështirësinë e hidhur provën e vërtetë të mirënjohjes sonë, e cila shkon për te sipërfaqes së jetës, qoftë në rrethana të trishtuara apo të gëzuara. Motrave të mia, besnike të kishës, unë ju falenderoj juve për mënyrat se si e shprehni dashurinë e Zotit nëpërmjet shërbimit. Ju kujdeseni për familjet, në dekin njëri ju të dashur, kujdesi juaj, si mësuese të vizitave, ga dëshmëria juaj për të formuar dëshmi të këfëmijet të së shërbenit e filore. Kohën që hargjoni të ka përgatit e të rejat për të bërë kram. Faleminderit për përkushtimin tuaj. Unë e kam djerë dashurin e Zotit në përmjet besnikëri suaj. Jam bekuar për të shërbyer midis jush. Zemra ime është mbushur me mirënjohje dhe dashuri për secilin prej jush. Kam një mirënjohje të thellë edhe për vëllezërit e përfitërisë me të cilët kam shërbyer. Mirënjohja ime më e thellë është për shpëtimtarin tim, një bir i bindur i cili bëri gjithçka që ati kërkoi dhe shleu gjithë secilin prej nesh, ndërsa kujtoi atë dhe pranoi mërsinë e tij. Unë dëshiroj të jem si ai. O bekofshim për të ndjerë dashurinë e Zotit në jetën tonë çdo ditë. E të falenderojmë Perëndin për dhuratën e tij të patrëgueshme. Në emër të Shenjtë Jezu Krishtit. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin. Her service and teachings as well as those of her counselors have blessed all of us.
Simat së cilës na kanë prekur të gjithë neve.
Same hour 18 and a half years ago.
Rreth 18 vite gjysmë më parë, qëndrova pranë këtij podiumi duke pritur që kënga e kongregacionit të mbaronte. Pas së cilës unë jepja bisedën time të parë në konferencën e përgjithshme. Ankthi im në atë moment duhet të ketë qenë i dukshëm. Plakullo Tom Perry, i cili përshëndron dhe prapë me e u përkull për para dhe në mënyrën e ti pozitive dhe entuziaste me përshpriti në vesh. Qetësohu, nuk kemi humbër asë njërin duke dhe në bisejt në të podium për vitesh.
Those encouraging words
ato fjalë inkurajuese dhe ato pak minuta më pas në të cilën unë fola për herë të parë një audiencë mbarbotërore shëndetore të ditëve të mëvonshme përbërë një kujtim të çmuar për mua. Si të gjithë ju, unë jam duke akumuluar vazhdimisht një rezervuar kujtimesh, të cilat kur i kujtohen, përbërë një pjesë shumë të përdorshme dhe shpesh të gëzueshme të kujtesës ime. Dhe përveç vendimeve që kam marrë kur isha djalë i ri, për të mos i lodhur të tjerë në kujtime kur të jetërohesha,
I now take great pleasure.
Tani gje kënaqësi të madhe të ndaj kujtimet e mia në çdo rast të mundshëm. Sot, megjithatë, të shkoj të flas për një rol më të thellë të kujtesë dhe të kujtuarit në Angjillin e Jezu Krishtit, se sa thjesht rikujtimi dhe shijimi pasiv i informacionit. Nëse vëmë veçanërisht rëndësi përdorimit të fjalës kujtohen në shkrimet e Shenjta, ne do të kuptojmë që të kujtosh në mënyrën që Perëndia do është një parim themelor dhe shpëtues i Ungjillit. Kjo është kështu për shkak se paralajmërimet profetike për të kujtuar janë shpesh thirrje për vendim, për veprim, për të dëgjuar, për të parë, për të bërë, për të bindur, për të penduar.
King Benjamin called for such active
remembrance. Të së fundi, a I tha, o nuk më të tregojë të gjitha gjërave që mund të shtyjnë për të bërë me kate, pasi ka mënyra dhe imitet të ndryshme, madi aj shumë sa o nuk mund të numëroj ato. Por kaq unë mund t'ju them, se në qovë se ju nuk shikoni veten tuaj, dhe mendime tuaja, dhe fjallet tuaja, dhe vepre tuaja, dhe nuk respektoni urdërimet e Perëndis, dhe nuk vazhdoni në besimin për çfarë ju keni të gjuar në lidhje me ardhin e Zotit ton, madi deri në fund të jetës suaj, ju duhet të vdisni. Dhe tani, o njeri,
mbaj
mend,
dhe
mos vdis.
Realizing the vital role,
duke kuptuar rolin njësor që të kujtuarit luan në jetën tonë, çfarë tjetër duhet të kujtojmë? Në përgjithë të kësaj, të mbledhës që jemi sot për të kujtuar dhe rededikuar këtë tabernakull historik. Unë sugjeroj që historia e këtij kishe dhe njerëzit të saj meriton kujtesën tonë. Shkrimet e shenjta japin historisë së kishës përparësi të madhe. Në fakt, shumë nga shkrimet e shenjta janë histori. Pikërisht në kishën që në këtë ditën që kisha organizuar, Perëndia urdhëroi Joseph Smithin, vini re, dhe të ketë një anal të mbajtur mes jush. Josefi ju përgjigj këtij urdhërimi duke caktuar Oliver Cowdery, plakun e dytë në kishë, dhe ndihmësin tij kryesor si historianin e parë. Ne mbajmë dokumenta për të ndihmuar të kujtojmë, dhe një dokument i ngritjes e përparimit të kishës është mbajtur që nga koha Oliver Cowderit deri në ditën e sotme. Ky dokument i arsyeshëm historik na kujton se Perëndia ka hapur përsëri qiell dhe ka zbuluar të vërteta, të cilat ftojnë brezin tonë në veprim. Nga të gjitha gjërat që janë mbledhur, ruajtur dhe shkruar për viteve nga historian, asgjë nuk ilustron rëndësinë dhe fuqinë e historisë së kishës, më shumë se sa historia e thjeshtë dhe ndeshme e Joseph Smithit për Perëndin, Atin dhe Birën e Tij, Jezu Krishtin, të cilët ju shfaqet aty në atë dhe që libra tanë historike quajnë vegimi i parë. Në fjalë që brezat e tërë misionarë që kanë mësuar përmendësh dhe e kanë darë me kërkuesi së vërtetës në mbarë botën, Josefi përshkrua mënyrën e mrekullueshme me të cilën morën përgjigjen dhe pyetjes së tij rreth cila kishë është e vërtet. A i tha, unë pash një shtyllë drite, të mambi kokën time, ma e shkëllqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht dhe e së rambi mua. Kër drita pëshojnë mbi mua, unë pash dy personaje, shkëllqimi dhe lavdia e të cilave i ka përcejnë të gjitha e përshkrimet, duke shëndruar mbi mua në ajër. Një për tyre më foli, duke më thirur me emër, dhe tha duke treguar tjetrin. Ky është birimi dashur, të gjoja të. Dëgjoja të. Josefi e dëgjoj, të miliona kanë dëgjuar, e lexuar, të besuar rrëfimin e ti dhe kanë përqafuar ungjillin e Jezu Krishtit, të cilin na ndihmoi të rivendosej. Unë e besoj Joseph Smithin dhe e di se ai është profet i vërtet i Perëndis. Kujtimi për vojës të ti të vegimit të parë, gjithmonë nxit shpirtin tim për një zotim dhe veprim më të madh. Askush nuk ka një vlerësi më të madhë për vlerën e historisë e kishës sësa presidenti Gordon B. Hinckley. Ne duam ndjenjën e ti të hirshme të humorit, për ndjenjën e ti për historinë është po aq e mprehtë. Histori frymëzuese dhe tregime nga e kaluara jonë stëlisin shkrime dhe predikimet e ti. Si profeti i një gjallë, a i qëllimisht tekson të shkuarën dhe të ardhmen, për në ndihmuar të jetojmë më me drejtësi në të dashmen. Për shkak të mësimeve të ti, ne kuptojmë që të kujtuarit në bënd të mundur të shohim dorën e Perëndis në të shkuarën tonë, ashtu si profecia të besimin në siguron për dorën e Perëndis në të ardhmen tonë. Presidenti Hinckley në kujton se si antarët e kishës në fillimet e saj e përmbalën me sfidat e tyre, kështu që dhe ne, në përmjetë të Perëndis, mund të përmbalim me besnikëri tonat. Duke mbajtur të shkuarën gjallë, ai na lidh me njerëzit, vendet dhe ngjarjet që përbëjnë trashëgimin tonë të shpirtëror, dhe duke bërë këtë, na motivon për një shërbim, besim dhe mirësi. Në një mënyrë shembullore, ai gjithashtu hap të sindamë ne nga historia e tij personale dhe familjare. Shumë misionarë të rinj të dekurajuar i angoshëlluar nga njohuria se edhe vetë presidenti Hinckley ishte i dekurajuar në fillimin e misionit të tij, dhe ja shfaqe këtij babait të tij. Ai gjithashtu ndaqor përgjigjen e babait të tij. E dashur Gordon, e mora letrën tënde të fundit, kam vetëm një sugjerim, harroje veten dhe përvishi punës. Më shumë se 70 vjet më vonë, ne të gjithë jemi dëshmitar se sa sinqerisht presidenti Hinckley e vuri atë këshill në zemër. Karakteri i tij i shkëlqyer dhe urtësia e tij profetike sigurojnë provabilitete për përfitimin nga të kujtuarit e historisë së kishës si dhe të historisë sonë. Ka më shumë për të thënë në lidhje me kujdesin dhe të kujtuarin në Angjillin e Jezu Krishtit. Ne shpesh flasim për kujtimin e beslidhjeve tona të shenjta dhe urdhërimeve të Perëndis dhe të kujtuarin dhe borjen e ordinancave shpëtuese për para ardhësin tanë të vdekur. Më rëndësishme, ne flasim për nevojën për të kujtuar shpëtimtarin tonë, Jezu Krishtin, dhe jo vetëm kur është nevojshme, për gjithmonë, si që a i kërkon. Ne dëshmojmë se dhe të kujtojmë gjithmonë atë ndërsa marim sakramentin. Në këthim, ne në prëndohë që shpirti ti të ti jetë gjithmonë me ne. Në mënyrë interesante, kjo është një ti shpirti dërguar nga aty në qëllorë, që të në kujtoj të gjitha gjërat. Kështu, në përmjet marjes me dhenjësit të sakramentit, ne bekojemi nga shpirti për të hyrë në një cikël të dobishëm të kujtesës, duke u kthyer përsëri e përsëri në të menduarin dhe përkushtimin ndaj kishës dhe ndaj Krishtit dhe shlyerjes së tij. Hajdini te Krishti dhe përsosja tek ai është besoj qëllimi më i madh i të gjithë të kujtuarit. Prandaj unë lutem që Perëndia do të na bekojë gjithmonë të kujtojmë veçanërisht bijën e tij të përkryer dhe të mos vdesim. Unë me mirë njohje dëshmoj për hynin të fuqin shpëtuese të Krishtit, në emër të Jezu Krishtit. Amen.
It is a great honor and privilege to be part of
the rededication service. The rededication service të the madhështore të Tabernakullit të Salt Lake-ut, që ndodhet në perëndim të Tempullit të Salt Lake-ut. Ne njohim të gjithë ata dhe njohim të gjithë ata dhe jemi mirënjohës për ato që kanë bërë punë të madhe me këtë ndërtesë. Ne falenderojmë veçanërisht këshillin e peshkopit, peshkopin David Barton, peshkopin Richard Edgley, të peshkopin McMullen për udhëheqjen e tyre të shkëlqyer në drejtimin e punës për sjelljen në kohë dhe restaurimin e tabernakut. Unë kam kujtime të dashura kur erdha si një djalë në këtë tabernakull. Unë isha pagëzuar këtu. Kur bëra djak, baba im më solli këtu për të marrë pjesë në mbledhjen e përgjithshme të priftërisë. Ne erdhëm 15 minuta përpara dhe mund të gjenim vend lehtësisht në balkon. Në ditët e para të kishës, dy ndërtesat e vetme të ngritura posaçërisht për adhurim ishin Tempullit në Kirtland dhe Nauvoo. Të dyja ishin ndërtuar në përputhje me zbulesën. E para ndërtesë ngritur si kishë regjistruar si shtëpi mbledhjesh, synohej gjithashtu si të përdorej si një shkollë. Ajo ishte ndërtuar me trupa druri në mesorin në 1831. Në kohën kur dedikua Tempulli i Kirtland, 1836 ishte ndërkohë tepër i vogël që të mund të mbante të gjithë shenjtorët që donin të merrnin pjesë në këtë dedikim. Profeti Iosif Smith me keqardhje që noi se ndërtesa nuk mund të nxinte më shumë. Sidoqoftë, me përshkallëzimin e dhunës kundrej shëntorëve të udhëheqësve të tyre në Kirtland, trupa kryesore e kishës kaloi në Missouri në vitin 1983, duke lënë pas këtë godinë të çmueshme. Templi i Nauvoo është ndërtuar në fakt sipas të njëjtit model në Temple Kirtland, lidhur me kompleksin e dhomave në katën e parë dhe të dytë. Sidoqoftë, përpara se Templi i Nauvoo të përfundonte në 1846, shëntorët të mbledheshin jashtë, shpesh pranë tempullit, për të dëgjuar Josefin për të folur. Kishte mira njerëz që merrnin pjesë në këtë mbledhje. Ndërsa George Smith vështronte në mënyrën e tij me humor në ditët e profetit Joseph Smith, mormonizmi lulëzoi më mirë jashtë ndërtesave. Kjo ndodhi sepse ne dështuam të ngrem një ndërtesë aq të madhe sa të mbante shëntorët, përpara vdekjes së profetit. Kjo ndodhi, do të që monti të ishte i keq, dhe shërbesa do të nuk të bëhej. Dhe profeti Joseph Smith, që këton një përshtërsin atyre mbledhjeve, pranë tempullit Nauvoo tha, kujtimi i parë i një vendi adhurimi ishte Nauvoo, ishte një korrie me pemë pranë vendit të tempullit, i shoqëruar nga nëna ime, unë dëgjova këtu për njerëz të tillë si Brigham Young, Heber Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, profeti Josef dhe patriark Hiram. Unë përmend shumë mirë pjesëmarrjen në një mbledhje një korrie, që një karrocë ishte vendosur përpara dëgjuesve, dhe profeti Josef i qëndroi në podium duke folur kur filloi të bie shi. Njën dy vetë u ngritën dhe mbajtën çadrat mbi të për ta mbrojtur nga shiu. Shumë njerëz nuk kishin qendra, dhe ishte mjaft e bezdishme dhe pakonçme të qëndroi atje. Por, unë përmend shumë mirë, edhe pse e isha thjesht një djalë i vogël, se atje nuk u largua asnjëri nga sheshi kur ai foli. Përpara vdekjes së tij, profeti Josef urdhëroi që të ngrihej një tabernaku me material çadre për të strehuar shëntorët në mbledhje të mëdha. Në 1845, ndërsa tempulli ishte pranë përfundimit, plakun Orson Hyde i korumit të 12-shës u dërguar përsëri në lindje për të mbledhur fonde dhe për të blerë rreth 3700 metra material çadre për të ndërtuar atë që Brigham Young e quajti si tabernakulli e mbledhjes së Zionit. Vllai Orson Pratt shpjegoi kështu vendosjen dhe propozuan për projektin e tabernakullit të shkruar në 30 gusht 1845. Synohet të ngrihet një tabernakull për çadre përpara dhe ngjitur me tempullin në perëndim. Forma e këtij tabernakulli do të jetë elipsoide. Sipërfaqja e bazës së tij do të jetë mjaftueshme për të mbajtur 8 ose 10 mijë persona. Ndenjse do të ngrihen gradualisht pas njëra tjetrës në formën e një amfiteatri. Vëllezërit ditën tjetër filluan të pastrojnë sheshin për ndërtimin e tabernakullit për çadre. Gjithsesi, për shkak të përndjekjes intensive nga armiqtë e tyre, shëntorët duhet të linin Nauvoo, kështu që tabernakulli me çadër nuk u ndërtua kur. Kështu Orson Hyde ngarkoi materialin e çadrës në karrocë dhe në vitin 1846 u nis drejt perëndimit. Disa kanë thënë se çadra u përdor për gjëra të mira si tenda, funde tendash, stëmbulesa karrocash për shëndorët në Eksodin për në luginën e Salt Lake-ut. Tabernakulli përfunduar në sheshin e tempullit në Salt Lake City ka parafërsisht për masat e ngjashme me tabernakullin me çadër të parashikuar për Nauvoo, dhe si tabernakulli propozuar në Nauvoo, edhe ai gjithashtu është i vendosur pikërisht në perëndim të tempullit. Si edhe për gjëra të tjera, si migrimi i madh drejt perëndimit, Joseph Smith i pati vizion për një tabernakull të madh, dhe Brigham Young e bëri atë një realitet. Kështu që tabernakulli i menduar për Nauvoo, edhe pse nuk u ndërtua kur, ishte një model për këtë ndërtesë historike. Kur isha fëmijë, dëgjonim në radio konferencën e përgjithshme. Tani, me përdorimin e satelitëve dhe të pajisjeve moderne elektronike, ne transmetojmë nga Salt Lake City për të gjithë vendet në botë njëkohësisht, me lidhje satelitore në ndërtesat kudo në botë. Kjo ndodhi në sajt të frymëzimit që erdhi që u erdhi vëllezërve për të përgjigjur nevojave të njerëzve në ditët dhe në kohën tonë. Ky është një shembull i mirë se si Zoti e bën të mundur të përballohen nevojat të anëtarëve të kishës. Unë dëshmoj se Zoti do të vazhdojë të jap zbulesa për shërbyesit e tij mbi mënyra dhe mjetet për të përgjigjur nevojat të anëtarëve në një kishë që rritet vazhdimisht. Unë jam e njohës që kjo ndërtesë mrekullueshme është forcuar dhe rinovuar, të që të mund të vazhdojë të përdoret për të mësuar të lartësuar fëmijët e Perëndisë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
My brothers and sisters,
vëllezër dhe motra të mia, këtu në tabernakull dhe duke dëgjuar me mjete të ndryshme kudo në botë, është një gëzim për mua të qëndroj përpara jush edhe një herë në këtë ndërtesë të mrekullueshme. Në këtë mjedis nuk mund veç të ndije shpirtin e shenjtorëve të hershëm të cilët ndërtuan këtë shtëpi të mrekullueshme adhurimi, si dhe të gjithë atyre që në për vite kanë punuar për ta ruajtur dhe zbukuruar atë. Unë kam menduar kohët e fundit për shumë gjarje të rëndësishme të jetës sime që kanë lidhje me tabernakullin e Salt Lake-ut. Megjithëse janë tepër shumë për mua që t'i përmend sot, do të doja të tregoj disa. Unë mbaj mend kohën kur u afrova për pagëzim kur isha në moshën 8 vjeç. Nëna bisedoi me mua rreth pendesës dhe kuptimit të pagëzimit. E pastaj një të shtunë në shtator të vitit 1935, ajo më mori me një tramvaj për në baptisërin e tabernakullit që deri vonë ishte këtu në këtë ndërtesë. Në atë kohë nuk ishte traditë si është sot që baballarët të pagëzojnë fëmijët e tyre, gjërsa ordinaca në përgjithësi kryhej të shtunën në mëngjes ose pas dite dhe shumë baballarë ishin në punë në profesionet e tyre të përditshme ose në tregti. Unë u veshë në të bardha dhe u pagëzova. E mbaj mend atë ditë si kur të ishte dje dhe lumturin që ndjeva duke pas plotësuar këtë ordinancë. Ndër vite dhe veçanërisht në kohën që shërbeja si peshkop, unë isha dëshmitar i shumë pagëzimeve në vaskën e tabernakullit. Secili ishte një rast i veçantë dhe frymëzues, dhe secili shërbeu për të më kujtuar pagëzimin tim. Në prill 1950, bashkëshortja ime Francis dhe unë merrnim pjesë në një seancë pasdite të konferencës së përgjithshme që mbahej në këtë ndërtesë. Ulëm aty tek balkoni. Presidenti George Albert Smith ishte presidenti kishës dhe në mbyllje të konferencës ai dha një mesazh frymëzues dhe të fuqishëm lidhur me ringjalljen e Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Përpara se të përfundonte mendimet e tij, megjithatë ai shqiptoi një paralajmërim profetik. Ai tha: "Nuk do të kaloj shumë kohë derisa katastrofa do të mbuloj familjen njerëzore, po të mos ketë një pendesë të shpejtë. Nuk do të kaloj shumë kohë përpara se ata që janë të shpërndarë mbi faqet e vellut me miliona do të vdesin për shkak të asaj që do të ndodhë." Këto ishin fjalë alarmuese, sepse ato erdhën nga një profet i Perëndisë. 2 muaj e gjysmë pas konferencës së përgjithshme, në 25 qershor 1950, shpërtheu luftë në Kore. Një luftë që në përfundim do të kërkonte rreth 25 milion jetë njerëzish. Kjo ngjarje më nxiti të mendoj për deklaratën që bëri presidenti Smith ndërsa rrinim në këtë ndërtesë atë ditë pranvere. Unë mora pjesë në shumë seanca konferencash të përgjithshme në tabernakull, gjithnjë i ngritur dhe i frymëzuar nga fjalët e vëllezërve. Pastaj në tetor të 1963, presidenti David O. McKay më ftoi në zyrën e tij dhe më propozoi një thirrje për të shërbyer si anëtar i kuorumit të 10 apostujve. Ai më kërkoi që ta mbaja në mirëbesim këtë thirrje të shenjtë, duke mos ia thënë askujt përveç bashkëshortes time, e që unë të merja pjesë në konferencën e përgjithshme në tabernakull të nesërmen, ku emri im do të lexohej me Zotë lart. Mëngjesin tjetër, Unë erdha në tabernakull duke mos ditur saktësisht ku të ulesha. Duke qenë një antar I komitetit të pritërisë së mësimit në shtëpi, unë vendosa që të ulesha midis antarëve të atij komiteti. Vura në re një mikun tim që quhej Hugh Smith, I cili ishte gjithashtu antar I komitetit të pritërisë së mësimit në shtëpi. Ai lëvizi për mua që të ulesha pranë tij. Nuk mund t'i thosha asgjë atij rreth thirrjes time, por ula. Gjatë seancës, unë mbështetën antarët e korumit të 12 apostujve dhe patjetër u lexua emrim. Unë besoj se ecja nga plateja deri tek podiumi ishte më e gjata në jetën time. Kan kaluar afro 44 vite që nga ajo konferencë. Deri në vitin 2000, kur konferenca, ku qendra konferencave u dedikua, ishte privilegji im të jap 101 mesazhe në konferenca të përgjithshme, nga podiumi në këtë ndërtesë, pa përfshirë ato të dhëna në konferenca të përgjithshme të shoqatës së ndihmës e në mbledhje të tjera të mbajtura këtu. Biseda ime sotme e çon totalin në 102. Unë kam shumë përvoja shpirtërore ndër vite gjatë kohës që kam qëndruar këtu. Gjatë mesajit që dash në konferencën e përgjithshme në tetor të vitit 1975, unë djeva nxitje që ta orientoja bisedën time tek një vajzë vogël me flokë të gjatë bjond që ishte ulur në balkon në ndërtesës. Unë të roqa vëmendjen të gjuazve drejt saj dhe ndjeva një liri shprejhe që më dëshmoj se kjo vajze vogël kishte nevoj për mesajin që unë kisha në mendje lidhër me besimin e një vajze tjetër të re. Në fund të seancës, unë u ktheva në zyrën time dhe gjeta duke më pritur një fëmijë me emrin Misty White bashkë me gjyshërit dhe një teze të saj. Duke I përshëndetur, unë njoha Mistin që ishte në balkon, së cilës I kisha kushtuar bisedën time. Unë mësova se ndërsa afrohej ditë lindja e tetë e Mistit, ajo ishte në dilemë, nëse duaj apo jo të pakëzohej. Ajo ndjeu se do të donte të pakëzohej dhe gjyshërit e saj me të cilët ajo jetonte, donin që ajo të pakëzohej. Por nëna e saj, më pak aktive, I sugjeronte që të priste derisa të arrinte moshën 18 vjeçare për të marrë vendimin. Misti u kishte thënë gjyshërve të saj, nëse ne shkojmë në konferencë në Salt Lake City, mundet aty ynë qellor të më mësoj se çfarë duhet të bëj? Misti, gjyshëri dhe tezja e saj kishin udhëtuar nga Kalifornia për në Salt Lake City për konferencën dhe ishin në gjendje të sigurojnë vende në tabernakull për seancën e të shtunës pas dite. Si sot, atëherë ishte kur ata ishin ulur dhe vëmendja ime u drejtua tek Misti dhe vendosa të flasë së saj. Ndërsa vijonin bisedën, pas seancës, gjyshja e Mistit më tha, unë mendoj se Misti ka diçka që do të dëshironte t'ju a thoshte juve. Kjo vajzë ëmbël e vogël tha, vëllai Monson, ndërsa ju po flisni në konferencë, ju përgjigjet pyetjes sime. Unë dua të pakëzohem. Familja u kthye në Kaliforni dhe Misti u pakëzua dhe u konfirmua anëtare e kishës si Jezu Krishti të shenjtorve të ditëve të më vonshme. Në gjithë këto vite, qysha të herë, Misti ka qëndruar vërtetësisht dhe besnikërisht në ungjillin e Jezu Krishtit. 14 vite më parë, ishte privilegji im të kryeja martesën e saj në tempull me një djalë të mrekullueshëm dhe së bashku po rrisin 5 fëmijë të shkëlqyer dhe në pritje të një tjetri që po vjen. Vëllezër dhe motra të mia, unë ndihem I privilegjuar të jem dhe një herë në podiumin e tabernakullit në këtë ndërtesë që mban për mua kujtime të tilla të mrekullueshme. Tabernakulli është një pjesë e jetës time, një pjesë që e mbaj fort. Unë kam qenë I nderuar dhe I kënaqur gjatë jetës sime të ngre dorën në shesh në mbështetje të 9 presidentëve të kishës ku janë lexuar emrat e tyre. Këtë mëngjes, unë u bashkova me ju në mbështetjen dhe një herë të profetit tonë të dashur, presidentin Gordon B. Hinckley. Është një gëzim dhe një privilegj të shërbesh në krah të tij, bashkë me presidentin Faust. Ndërsa kjo ndërtesë u ridedikua sot, le të premtojmë të ridedikojmë jetën tona në punën e Zotit dhe shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit, që me aq vullnet vdiq që ne të mund të jetojmë. Le të ndjekim në gjurmët e tij çdo ditë. Unë lutem për ulësisht në emër të Jezu Krishtit. Amen.
We remind the
I kujtojmë vëllezërit për mbledhjen e përgjithshme të pritërisë, e cila do të mbahet në qendrën e konferencës këtë pasdite në orën 6 pasdite, sipas ndërimit të orës në zonën e 7 orare. Transmetimi satelitor mbarkombëtar i korit të tabernakullit nesër në mëngjes do të jetë nga ora 9:30 deri në 10 sipas ndërimit të orës në zonën 7 orare. Me njëherë pas ti do të filloj sesioni së dieles në mëngjes. E falenderojmë korën e tabernakullit për muzikën e bukur që na dhuruan këtë pasdite dhe u shprehim falënderimet tona të gjithë atyre që kanë marrë pjesë. Folësi, do të jetë kënaqësia ime që t'u flas juve pas fjalës time, kori do të këndoj Shpirti Perëndis. Pas përfundimit të himnit, lutja e mbylljes do të bëhet nga plaku R. Konrad Schulz i të 70-ve.
Këtë pasdite, vëllezër dhe motra, jemi mbledhur sërish në këtë tabernakull historik, ku jemi mbledhur shumë e shumë herë në konferencë. Tani, kjo ndërtesë i është nështruar një rinovimi dhe rimodelimi të gjerë për t'ju përshtatur standardeve më të fundit sismike. Me këtë ndërmarje, shpresojmë dhe lutemi që karakteristikat e saj historike të mos jenë dëmtuar. Disa nga stolat e vjetër janë ruajtur dhe do të vazhdojnë të përdoren. Por në qoftë se e keni parë, janë shtuar gjithashtu. Duhet ta dini që stolat e vjetër janë njësoj si stolat e rinj.
Exits have been added.
Janë shtuar porta për të plotësuar kërkesat e kohëve moderne. Shtyllat e mëdha prej guri që përbëjnë muret e jashtëm janë përforcuar së tepërmi. Çatia është forcuar duke i shtruar trar çeliku dhe duke vendosur çati të re. Ndryshime në këtë ndërtesë, unë po ju kujtoj, nuk janë diçka e re. Madje, jo shumë kohë pasi ishte ndërtuar, ajo u modifikua. Në fillim nuk kishte balkon dhe ky balkon duhej të shtohej. Gjatë gjithë këtyre viteve të shumta, ky ka qenë një vend i veçantë dhe i mrekullueshëm mbledhjesh. Shumë burra dhe gra kanë folur këtu, duke dëshmuar për rivendosjen e Ungjillit të Jezu Krishtit. Që nga koha e Brigham Youngut deri në këtë kohë të tanishme, çdo profet ka folur nga kjo katedër. Burra dhe gra të tjerë të dëgjuar kanë folur, duke përfshirë edhe disa presidentë të Shteteve të Bashkuara. Kjo ka qenë shtëpia e arteve dhe e kulturës së këtij komuniteti. Simfonia e Utahs e përdori në fillim këtë ndërtesë si një vend për të dhënë shfaqje. Shfaqje të mëdha artistike janë shfaqur këtu, të tilla si Mesia dhe dhurata e muzikës nga Taneri. Shërbesa funerali për burra e gratë të shquar janë kryer këtu. Ka qenë një vend me të vërtet kryeqëndër e këtij komuniteti gjatë gjithë këtyre viteve të shumta. Kjo është një ndërtesë e veçantë, e vetmja e llojit të vet në mbar botën. U ndërtua pothuajse një shekull e gjysëm më parë, në ditët e varfërisë së popullit tonë. Ishte me të vërtet një tabernakull i ndërtuar në shkretë të tirë. Tempulli nuk ishte mbaruar në ato kohë. Ata që e ndërtuan tabernakullin e bën këtë gjë me besim dhe me mjeshtrinë e tyre arkitektonike primitive. Mos besuesit të cilët gjithmonë janë me shumicë, parashikuan se kur të hiqej skela, çatia do të binte bashkë me të. Nuk ndodhi kështu, dhe kjo çati ka qëndruar e fort në shije në diell gjatë gjithë këtyre viteve. Në mbar botën, kjo njihet si shtëpia e korit mormon të tabernakullit. Transmetimi radiofonik javor i të cilit është ndjekur më tepër se çdo program tjetër radiofonik për më tepër se 75 vjet, duke filluar që nga viti 1929. Tani, çdo ditë shabati, programi, muzik dhe një mesazh do t'i përcillet botës nga ky tabernakull në kryqëzimin e Perëndimit. Do të jetë sërish shtëpia e korit të tabernakullit dhe orkestrës së sheshit të tempullit. dhe do të pres gjithashtu shumë shfaqje e ngjarje të tjera. Do të përdoret për konferenca kunji, për leksione publike, koncerte muzikore dhe argëtime të tjera të ndryshme. Gazeta Ylli i Shekullit që u botua në Angli në datën e shtunë 9 tetor 1875, shkruan se John Taylor dha një lutje të gjatë tërësore për të përkushtuar këtë ndërtesë të shenjtë disa vite pas përdorimit të saj të parë. Dhe tani, vëllezër dhe motra, teksa bashkohemi për të mbyllur këtë. Unë dua të bashkoheni me mua duke ulur kokën tuaj dhe mbyllur sytë, ndërsa ofrojmë një lutje ripërkushtimi. O Perëndi, aty uni përjetshëm, me kokat e ulura, vim para teje me nderim në këtë ngjarje historike. Jemi mbledhur në këtë tabernakull të madh, tashmë të rinovuar e për të rirë, pasi është përdorur për më tepër se një shekull, duke vepruar me autoritetin e Prishtërisë së Shenjtë dhe në emrin e Jezu Krishtit. Ne ta përkushtojmë dhe ta shenjtërojmë dhe ripërkushtojmë këtë tabernakullin e Salt Lake-ut, ty dhe birit tënd të dashur, që në vitet e ardhshme të mund të shërbej si një vend ku populli yt të mund të mblidhet për shumë arsye. Teksa e mendojmë këtë okazion, mendimet tona kthehen tek profeti Joseph Smith, i cili ishte një instrument në duart e tua për rivendosjen e ungjillit të përjetshëm të Zotit Jezu Krisht, me të gjitha dhuratat, autoritetin e tij dhe bekimet që e shoqërojnë atë. Ne të falenderojmë për besimin e madh të njerëzve tan, të cilët u dobuan nga Navu dhe që më pas, me vuajtje të mëdha, duke përfshirë vdekjen e shumë vetëve, kaluan përmes Iowa-s për të ndërtuar lagje dimërore dhe më pas ndërmorën marshimin e gjatë që i çoi nga lagjet dimërore në këtë lugin të Salt Lake-ut të madh. Të falenderojmë për udhëheqjen e frymëzuar të presidentit Brigham Young, i cili, edhe pse nuk e kishte parë kur më parë këtë lugin, përveç se në vegim e drejtoi popullin ton këtu. Ai dinte fare pak rreth kësaj zone. Ai nuk ishte asgjë, nuk dinte asgjë rreth tokës apo klimës, ujit apo karakteristikave të kësaj toke. Në këtë vend të shkret, ata pionerë pluguan dhe mbollën, kanalizuan, kultivuan dhe korën frytet e punëve të tyre. Ata krijuan një qytet që tani është bërë një qytet i madh me qindra mijëra banorë. Dikur, pjesa më e madhe e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme jetonin në këtë lugin dhe në zonat e tjera përreth ku ishin krijuar vendbanime. Tani, puna jote është rritur dhe është përhapur në mbar tokën. Aqë sa deri më tani, kemi më tepër antar jashtë këtij kombi se sa brenda ti. Ati dashur, të lutem, vazhdo ta përparosh punën tënde. Bë që të zgjerohet e të rritet. Beko njerëzit, teksa kontribojnë me të dhjetat e ofertat e tyre, për ta bërë të mundur këtë rritje dhe përhapje. Lutemi që kjo punë të mund të shkoj për parë dhe ta mbush tokën, ashtu siguri që shkëputet nga mali, jo nga dora e njeriut, ishte përcaktuar të rrotulloje dhe të mbushte tokën. Lutemi që të nxjerrësh udhëheqës të fortë ndër brezat e ardhshëm, dhe njerëzit e tu gëzofshin dhe gjetshin lumturi të madhe në shërbimin e tyre ndaj punës tënde. Prandaj, për këtë e përkushtojmë, ripërkushtojmë dhe shenjtërojmë këtë ndërtesë të shenjtë dhe të gjithë këtë e bëjmë dhe e kërkojmë në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Kori do të këndoj dhe lutja do të jepet nga vllau Schultz. Ju falenderoj vëllezërit e motra.
our most righteous Heavenly Father.
It is with considerable
emotion and love
that we present ourselves
before the close of this conference. Seksionit sa konference. Ne shprehim minjohin
tonë
për fjalët e dëshmis, dhe fjalët e historis, fjalët e deklarimit dhe ungjillit që ne kemi dëgjuar këtë sot, që janë sot dhe tani të shtuar tek fjalët e profetit që kanë kaluar në gjatë viteve.
We express our love to
ne shprehim minjohin tonë për presidentin Hinckley. Le të lutemi që një bekim i veçantë mbi të, që ai të ketë fuqi dhe që ai të jetë me ne, dhe të vazhdojë të na drejtojë ne të këtë mbretëri të mrekullueshme
tënde.
Gjatë kësë sezoni pashkër, ne shprejme njohen për ty dhe birin të mbjë të kryshtë, për principet dhe për dhe heqen e ti, për shlyërin e ti, dhe ashtë më tepër për rinjallin e ti që je pa shumë shprejt gjithë njerëzve. Në lutemi që të shkojmë për para dhe të gjithë ne me gjithë familje tona të bëjmë gjithë shka që tjetë mundur që të vazhdojmë të ndërtojmë për të rinë të ndë në këto ditë të sotme. Në lutemi në emër të Jesu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the
177th Ky transmetim satelitor sigurohet si një shërbim publik nga Bonneville Communications. Çdo riprodhim, regjistrim ose transkriptim apo përdorim tjetër i këtij programi pa lejen e shkruar është i ndaluar.
This is the Albanian language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.